សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំសុខុនក៏សូមជំរាបសួរយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាស្មើនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយដែលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002
បាទដោយដែលកាលពីសប្តាហ៍មុននៃកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីយើងដែរគឺថាយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើអស់លោកលានរូបមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមមេត្តាអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានលេខ09 92 82 80 09 92 92 81 09 78 82 88 918និង09 78 82 89
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់អំណាចចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000អ្នកស្លាប់ប៉ុលពតមេស្ថាបនិកនៃរបបនេះបានស្លាប់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជាឯទៀតចំនួន3រូបរួមមាននួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសដោយចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទយើងសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៀតសវនាការនៃសំណុំរឿង002កំពុងតែដំណើរការដោយការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាក្សីជាបន្តបន្ទាប់បន្តទៅនេះលោកលីចន្ទថានឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញកិច្ចដំណើរការនៃសវនាការក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកចន្ទថាបាទ
បាទសូមអរគុណដំណើរការសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002បានឈានដល់ថ្ងៃទី101ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះដោយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីសាក់សីអ្នកជំនាញ24រូបមកហើយចាប់តាំងពីបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងមកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកសួងស៊ីគឿនអតីតកម្មាភិបាលក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីសសៀកសិល្បៈការនីក្នុងអង្គភាពសិល្បៈនៃក្រសួងឃោសនាការនិងលោកកឹមវុនអ្នកធ្វើការផ្នែកបោះពុម្ពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសាក្សីថ្មីមួយរូបទៀតដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តនៅក្នុងសវនាការនេះលោកគឺជាគ្រូពេទ្យមួយរូបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងក៏បានបង្រៀនដល់អ្នកផ្សេងទៀតពីមុខវិជ្ជាពេទ្យផងដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះគឺជាការជ្រើសរើសពេទ្យមកធ្វើការមិនបានកំណត់ថាអ្នកនោះចេះឬមិនចេះវិជ្ជាពេទ្យនោះទេដោយចាប់ដាក់តែម្ដងនឹងធ្វើការបង្រៀនពីអ្នកមិនចេះពេទ្យទៅជាអ្នកចេះវិជ្ជាពេទ្យ នេះគឺជាការចោទសួររបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលើលោកអែមអឿន
លោកអមអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលដែលមានការបង្ហាត់បង្រៀននោះអាចមានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ធូរស្បើយឬក៏អាការៈយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដកពិសោធន៍នៅពេលនោះ
ក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្រោយពេលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅខ្ញុំមិនដែលប្រាប់បកលណាដែរងឹតងល់ទៅធ្វើទេគ្រាន់តែមើលឃើញតែអ្នកដែលប្រាប់លើខ្ញុំអត់បានប្រាណាប្រងឯងអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះគោលដៅនៃព្យាបាលកន្លែងរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវដោយជំនាញហេតុផលអីជាប់គុកជាប់ច្បាប់ដែលសាមញ្ញយកចិត្តទុកដាក់ទេមានតែប៉ះរកហេតុរកផលពេទ្យចំណងយ៉ាងម៉ាត់យ៉ាងម៉េចពេទ្យពេលនោះដូចជាខ្ញុំដើមការពារចង់បានណាស់អំពើដល់ហើយប៉ឹងប៉ែងណាស់ព្រោះថារបបនោះកាលណាអ្នកឯងធ្វើខុសអីគឺអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំជំនួសម្នាក់ចូលចិត្តទទួលខុសត្រូវនឹងការប៉ັດខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើអីខ្ជិលខ្ជាទេទោះខ្លាចងាប់ដោយសារប៉ះកំណត់ថាឯងថាជើងក្បត់បាត់បាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់សូមចាក់ប៉ុណ្ណ
ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាក់សីសួងស៊ីគឿនបានថ្លែងប្រាប់សាវនាការថាការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទំនងជាកើតឡើងដោយសារការដឹកនាំផ្ដាច់មុខរបស់ប៉ុលពតនិងក៏ដោយសារតែការធ្វើបដិវត្តកុម្មុយនីសលឿនជ្រុលរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមពលគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសអាស្រ័យតែលើបុគ្គលម្នាក់បើតាមលោកសួងស៊ីគឿនប៉ុលពតមានអំណាចចាត់ចែងបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលដឹកនាំដោយលោកអៀងសារីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាបកជនទាំងអស់របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគោរពលើគោលការណ៍បកជាធំនិងថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុលពតមានភាពម៉ត់ចត់ខ្លាំងនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកសួងស៊ីគឿនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេធាវីបរទេសការពៀក្តីឲ្យលោកអៀងសារីតាក់ទងនឹងបកជននៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា
គឺតាមខ្ញុំដឹងបញ្ញាជនមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃវង្សម៉ាក់លីនីនគឺតែងតែគោរពតាមការដឹកនាំរបស់បកនៅក្នុងប្រទេសហើយគោលបំណងគេគឺទាំងអស់គ្នាពេលបានរំដោះហើយនៅថ្ងៃទី17មេសា1975គឺគេស្មោះស្ម័គ្រចូលមកក្នុងប្រទេសដើម្បីមកបម្រើប្រទេសជាតិខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្រេចលើវាសនារបស់អ្នកទាំងនោះដែលរួមទាំងរូបខ្ញុំផងនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែបញ្ញាជនដែលជាសមាជិករបស់វង្សម៉ាក់លីនីនតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាប៉ុលពតក៏ស្គាល់អ្នកទាំងអស់នេះច្បាស់ហើយស្គាល់ទាំងគោលឈ្មោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នេះស្ដាប់តាមបង្គាប់គោរពសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកនៅក្នុងប្រទេសมันមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងបើរៀបរាប់ជាបុគ្គលឯកភាពនឹងការសម្រេចរបស់បកទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយោងតាមគោលការណ៍របស់បកខាងលើត្រូវគោរពខាងក្រោមត្រូវគោរពខាងលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺស្មោះស្ម័គ្រនឹងចូលមករួមចំណែកក្រោមការដឹកនាំរបស់បកដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបា
ទថាតើផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅពេលនោះគឺថាប៉ុលពតធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងលំអិតទៅលើអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះតើបែបនេះដែរទេ
បាទគឺដូចនេះមែនគឺថារបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺគាត់គ្រប់គ្រងលំអិតបាទមិនទុកចន្លោះឲ្យគឺថាតាំងរឹងចូលដល់លំអិតមែនតែនបាទ
សាក់សីមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសសៀកដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងក្រសួងឃោសនាការក៏បានបញ្ចប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែសីហានេះសាក់សីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់តុលាការពីហេតុការណ៍ដែលខ្លួនបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាច ដោយឃើញការជំនះប្រជាជនយ៉ាងច្រើនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងការចាប់ខ្លួនអ្នករួមការងាររបស់អ្នកស្រីផងដែរសាក្សីរូបនេះបានយំក្តុកក្តួលជាច្រើនលើកនៅក្នុងសវនកម្មបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយដល់ការចាប់ខ្លួនប្តីរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយរូបគាត់ត្រូវយកមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរមួយនៅក្នុងវត្តបទុមដីមុនបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំអប់រំនៅដីក្រហមខេត្តកំពង់ចាម
Thank you Mr. President
មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអរគុណលោកស្រីសោសៀចំពោះការក្លាហាននិងកម្លាំងដែលព្យាយាមឆ្លើយមុននេះយើងនិយាយអំពីវត្តបទុមហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃដែលគេបដូរបញ្ជូនលោកស្រីចេញពីក្រសួងនោះតើគេបញ្ជូនចេញនៅក្នុងខែណាដែរនៅពេលដែលវាកើតឡើងនោះ
ចាលោកស្រីខ្ញុំបានផ្លាស់ចេញពីមន្ទីររងភូមិនៅឆ្នាំ1978ក្នុងខែ4ចាអ្នកខ្ញុំទៅដល់ចេញវិបត្តិបុតុមទៅដល់ដីកាហមឈ្មោះថាប20នាងខ្ញុំទៅដល់មុនចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃ
Thank you
មេធាវីសូមអរគុណណ៎ណាគេប្រាប់លោកស្រីថាលោកស្រីត្រូវចាក់ចេញពីក្រសួងនោះ
ចាលោកស្រីប្រធានទីនាងខ្ញុំនៅរោងពុំនឹងឈ្មោះមិត្តហួនប្រុសបានឲ្យនាងខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់ថាទៅរៀន
Did you know that
សំណួរតើលោកស្រីដឹងទេនៅពេលនោះថាទៅអប់រំនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាលោកស្រីគេឲ្យនាងខ្ញុំថាទៅរៀនហ្នឹងការពិតមិនមែនទៅរៀនទេគឺឲ្យនាងខ្ញុំទៅកសាងខ្លួនជាថ្មីពីព្រោះអីខ្ញុំដឹងតាមតកងឡានអូនមួយហ្នឹងតែខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះប្រាប់ថាបងឯងទៅដីក្រហមបងឯងទៅកសាងខ្លួនជាថ្មីកសាងខ្លួនល្អហើយបងនឹងបានចូលមកធ្វើការងារនៅម្ពិញនេះវិញ
លោកកឹមវុនអតីតបុគ្គលិករោងពុំរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមបានថ្លែងប្រាប់អង្គសាវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនជាប់ចោតឃីវសំផនបានលើកទឹកចិត្តក្រមកុមារឲ្យធ្វើការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់សាក់សីកឹមវុនបានប្រាប់សាវនាការថាលោកបានចូលរួមចលនាតស៊ូជាមួយក្រមខ្មែរក្រហមតាំងតែពីអាយុ12ឆ្នាំនិងបានអះអាងថាបានជួបលោកឃីវសំផនដែលមានឈ្មោះបដិវត្តថាហែមជាច្រើនដងឃីវសំផនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលពួកខ្មែរក្រហមកំពុងតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងព្រៃឃីវសំផនបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1976បច្ចុប្បន្ននេះឃីវសំផនត្រូវចោទប្រកាន់ជាមួយជនជាប់ចោត3នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ចំពោះការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច 1,700 នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកកឹមវុនបានបញ្ជាក់ថាឃីវសំផនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលតស៊ូនៅក្នុងព្រៃហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរក្រហមផងដែរបើតាមលោកកឹមវុនការអំពាវនាវឲ្យយកជ័យជំនះលើសមរភូមិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជននៅតំបន់រំដោះក៏ដូចជាកម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្នាទាំងសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយ
សួរលោកតាកតងទៅនឹងលោកឃីវសំផនជួយលើកទឹកចិត្តដល់លោកដែលកាលនោះលោកនៅក្មេងៗនៅឡើយហើយជាមួយនឹងអ្នកដតីទៀតដែលនៅធ្វើការក្នុងរោងពុំណាខ្ញុំចង់សួរថាតើការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកឃីវសំផនហ្នឹងគាត់បាននិយាយពាក្យអ្វីពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ដែលលោកបានចាំអាចឆ្លើយបាន
ជាធម្មតាយើងដឹងធម្មជាតិក្មេងៗកាលណាបាយទីពងដែរនៅក្មេងពេកតែតែយំនឹកផ្ទះនឹកបងនឹកខូនម៉ែឪអញ្ចឹងទៅហើយគាត់តែតែនិយាយលងលោមថាក្មេងសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងមិនចង់បែកណាដូច្នេះគាត់និយាយច្រើនបើខ្ញុំមិនចាំអស់ទេបើនៅក្នុងន័យហ្នឹងគាត់លើកពីសង្គ្រាមលន់ណល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងហើយសម្ដេចឯងធ្លាក់ពីណាចអញ្ចឹងគេច្រើនក៏និយាយភាសាជាអ្នកសេហើយឲ្យយើងនឹងចេះទ្រាំទ្រចេះប្រុងប្រយ័ត្ន รนในสมัยนู้นพระองค์ยาจะไม่เอามาทำบายจึงเธอเรากลายเธอจึงคร้านเนี่ยตะโบกจึงเธออาชีพลายแวงจึงเธอทำไปเอาใส่ยีเมาหนังใส่แต่ยังดดเธอดดปรีสรองอย่างเธอไปอัดเมียนอะไรใส่ที่ใส่หนังเวียนเธอเรียบตามใดจังในนั้นก่อนนายนอนจังหายเมนเทนคือยังเธอจึงคร้านแบบหนึ่งเราไปยังทำบายเธอไปอัดเมียนใส่ได้เลยเหรอหายบะเมียนใส่คือพุทธนาอัยบะเบฮาปีเต้ก็105หรือก็116ไปตำแหน่งลือให้เพราะการเลือกตึกจัดว่าก็มีอย่างเลือกตึกจัดทายยังตรงตรงอย่างเธอนักปงดายวางโพนังมวยคนท้าวพระองค์ยัดนองการรุ่นนึงประจำง่าย
สะใส่บ้านดังในไงปุ๊ดในท่านุนเจียบองทมตีปีในระบบขมายกระห่อมได้กำปองสถัดในขนมกากัดโตบานสร้างรูปมนต์ภายในกสิกรรมปีประเทศจันทร์มกอบรมประชาชนขนมเปิลได้จนจบเจ้ารูปนี้สถัดในขนมอำนาจลูกกำวนอัตยตะบกเล็กกบมาขมายกระห่อมขนมรวงปมนึ่งเหมือนตัวมกบานคล้ายเชนยกโปดมิ้นในสมัยกัมพูชีประชาธิปไตยบานเป็นเจ้าแท้นุนเจียบานเจ้าโจขนมกระซูงโคสนาคาหายตัวเขาเตยภายในอบรมกสิกรรมตามวัตถุชีเรียงรอทั้งไงสมัญเจ้าท่าองจุนมจุนเรศลาดำบงนังบรรทออทเฟอร์นทไงจันสัปดาคร้ายได้บรรทอการสดับสไคกรรมระบบดามันดังรถประเวณีแอมอื่น
នាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាវាគ្មិនដែលតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺលោកណេតភក្ត្រាលោកណេតភក្ត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីក្រែខ្មែរក្រហមដែលនឹងរងចាំឆ្លើយនៅសំណួរនិងចំណងនានារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបសួរលោកម្ដងទៀតចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅទៀតហើយមុននឹងយើងចូលដល់ការពិភាក្សានៅទួលសំណួរប្រិមិត្តយើងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកភេត្រាអាចបញ្ជាក់ជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រៅពីលោកលីចន្ទាគាត់បានសង្ខេបជូនដោយខ្លីខាងដើមបីមិញសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺក្រៅអំពីដំណើរការសាវនាការដែលបើកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃប្រហ័សនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយដែលយើងបានទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកទស្សនកិច្ចសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈថ្នាក់តំបន់លើកទី3សម្រាប់ដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺវេទិកាសាធារណៈនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន200នាក់នៅក្នុងចំណោមដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយសូមតាំងខ្លួនជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះចំនួន3864នាក់នោះហើយវេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះគឺរៀបចំឡើងនៅក្នុងបំណងមួយទី1គឺផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទី2គឺដើម្បីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនឹងទទួលបានការពន្យល់ពីមេធាវីរបស់ខ្លួននៅដំណើរការនៃការបំបែកដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង002ដែលកំពុងជំរះក្តីជាផ្នែកតូចៗដាច់ពីគ្នានិងទី3គឺដើម្បីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងនោះគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងបានសមស្របនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងអស់នៅក្នុងការចូលរួមនេះគឺមាន200នាក់ហើយពួកគាត់មកធ្វើដំណើរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបនឹងដែលពួកគាត់នឹងមិនធ្លាប់ដែលចូលនៅក្នុងសាវនាការនៃសំណុំរឿង002ទេអញ្ចឹងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ដែលធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសពិសេសសម្រាប់មេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំង200នាក់នេះបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សា ពន្យល់អំពីការវិវត្តរបស់សំណុំរឿងហើយនឹងស្វែងយល់អំពីដំណាក់កាលដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនឹងទទួលរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗត្រូវរួមនឹងដំណើរការកាត់សេចក្តីជាផ្នែកដាច់ពីគ្នានោះហើយនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ហើយព័ត៌មានទី2គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏លោកត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការលើកបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតដើម្បីពិនិត្យថាតើលោកស្រីអាការៈជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតដែលមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬមួយក៏គេថាធ្លាក់បាត់ការចងចាំនឹងតើជំងឺរបស់គាត់នឹងមានភាពជាសះស្បើយវិលមករកសភាពដើមវិញហើយដែរឬនៅបន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាលហើយនឹងពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញរយៈពេល6ខែក្រោយមកតាមការកំណត់សម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនាពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងសវនាការមួយនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី30និង31ខែសីហាខាងមុខនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីត្រួតពិនិត្យដោយស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យហើយក្រុមគ្រូពេទ្យអ្នកជំនាញដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមាន3រូបគឺជនបរទេស2រូបហើយនិងជនជាតិខ្មែរយើង1រូបដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងផ្ដល់របាយការណ៍ហើយមានការចោទសួររវាងភាគីអ្នកជំនាញជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីអៀងធីរិតហើយនឹងមេធាវីការពារក្តីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីតំណាងនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងសហប្រិយអញ្ញាផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាយើងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្តទៅទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងហើយថាសាក់សីដែលបានឡើងផ្ដាល់សក្តិកម្មនៅក្នុងតឡាការនេះពេលកន្លងមកនេះមួយចំនួនហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏ធ្វើការជាមួយជនជាប់ចោទនៅក្នុងសម័យនោះដូច្នេះសក្តិកម្មរបស់ពួកគាត់ពេលខ្លះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថានិយាយមិនអស់មានការលាក់បាំងការពិតជាដើមតើលោកអាចបញ្យលបានទេពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចា
បាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងការឡើងផ្ដល់សក្តិកម្មនេះគឺសាក់សីអ្នកជំនាញហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនតម្រូវឲ្យនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលខ្លួនបានដឹងទាំងអស់នោះទេមានន័យថារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានជួបប្រទះច្រើនហើយបើយើងនិយាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃមួយ10ថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរគឺហូរហែដោយឡែកនៅសម្រាប់នៅតុលាការនេះហេតុអ្វីបានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីដែលទាំងអស់ចេញពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ទាំងអស់នោះគឺគេបានកំណត់នៅក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវតែតាក់ទងតែជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយមានថាដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់6មករា79ឬមួយក៏ប្រវត្តិមុននៃការចូលមកកាន់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវខ្លះវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដូច្នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការសវនាការនឹងឲ្យបានល្អអរលោកចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទសួរសូម្បីតែការចោទសួរដែលចាក់ក្រៅប្រធានហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យដែរអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយថាហេតុអីបានជាសាក់សីគាត់និយាយតិចមិនឯងគាត់ដឹងច្រើនហេតុអីបានជាមិននិយាយច្រើនទៅតាមអ្វីដែលគាត់ដឹងទាំងអស់នោះទៅគឺអ្វីដែលគេចោទសួរហ្នឹងគឺទី1ដើម្បីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាការផ្ដល់ចម្លើយទៅឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានន័យថាសាក់សីដែលឡើងមកនេះគឺគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់ចម្លើយធ្វើកសិនសាក់សីម្ដងរួចមកហើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងការឡើងផ្ដល់សក្តិកម្មលើកនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងចម្លើយដែលគាត់បានផ្ដល់ទៅឲ្យសាក់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងសំណួរបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដែលភាគីផ្សេងៗមានការឆ្ងល់មានការសង្ស័យដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅគាត់បាទ
ចាសសូមអរគុណ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទជើងសូមអនុញ្ញាតលោកភេត្រាបន្តិចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដោតសិក្ខាកម្មនឹងដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងដែលសាក់សីលោកផ្ដោតសិក្ខាកម្មបាញ់មិញលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសាក់សីដែលបានទៅផ្ដោតសិក្ខាកម្មជាបន្តបន្ទាប់នោះមែនទែនទៅគាត់ធ្លាប់បានផ្ដោតកសិនរួចម្ដងហើយចំពោះអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់អីហ្នឹងទៅដល់សហចៅក្រមសើមកេតណាយើងចង់ដឹងថាតើឧទាហរណ៍តើបើសិនណាជាគាត់នៅក្នុងការផ្ដោតសិក្ខាកម្មឲ្យសហចៅក្រមសើមកេតហ្នឹងចម្លើយផ្សេងដល់ពេលគាត់មកផ្ដោតសិក្ខាកម្មក្នុងតុលាការដែលមានការចោទសួរអីហោហែអញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតផ្សេងអញ្ចឹងណាតើត្រង់នេះតើវាអាចថាយកជាការយ៉ាងម៉េចឬក៏ចៅក្រមលោកមានសិទ្ធិសម្រាប់អីយ៉ាងម៉េចទៅពីបញ្ហាដែលគាត់ផ្ដោតសិក្ខាកម្មហ្នឹងបាទ
គឺនេះហើយដែលជាអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុនៃដំណើរការសាវនាកាហើយនឹងការស្ដាប់នៅការផ្ដោតសិក្ខាកម្មរបស់សាក់សីអ្នកជំនាញហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចោទសួរអ្វីដែលជាព័ត៌មានរបស់សហចៅក្រមសើមកេតដែលគាត់ប្រមូលមកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតថាតើអ្វីដែលគាត់សួរហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឬព័ត៌មានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថាមុននឹងសាក់សីគាត់ឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មគាត់ត្រូវបានគេអាននៅចម្លើយដែលគាត់បានផ្ដល់ទៅឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមុនសិនមុនសិនថាតើគាត់ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ថាត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនឹងទី1ទី2នៅពេលដែលគេធ្វើបទសម្ភាសមុននឹងអានហ្នឹងដែរគឺពេលដែលគេធ្វើបទសម្ភាសគឺគេមានផ្តិតមេដៃផ្តិតស្នាមមេដៃជាផុសតាងទុកថាចម្លើយដែលបានផ្ដល់ឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺពិតជាចម្លើយដែលបានផ្ដល់ដោយបុគ្គលនឹងមែនដោយសាក់សីនឹងមែនអញ្ចឹងគឺគ្រប់ទំព័រទាំងអស់នៃចម្លើយដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យសាកចៅក្រមសើមកេតសុទ្ធតែផ្ដិតមេដៃដើម្បីស្គាល់ទទួលស្គាល់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលការដែលផ្ដល់ការសិក្ខាកម្មនៅពេលមុខនៅចំពោះមុខសាកចៅក្រមសើមកេតហើយនឹងនៅចំពោះមុខសាលាដំបងមានភាពផ្ទុយគ្នាខ្ញុំជឿថាករណីនេះគឺវាមិនទាន់មានជាទាំងស្រុងទេមានគ្រាន់តែថាលំអៀងបន្តិចបន្តួចរវាងនៅចំពោះមុខសហចៅក្រមសើមកេតនិងសាលាដំបងហេតុអីដោយសារតែជួនកាលមានការលើសលួសក្នុងការសរសេរពាក្យឬមួយក៏អីបន្តិចពីបន្តួចឬមួយក៏និយាយខុសពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចនិយាយអ្វីដូចទៅតាមដែលហើយសរសេរបានឯងពីព្រោះការនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយការដែលมันមានការខុសគ្នាឆ្ងាយឬមួយក៏មានការលំអៀងខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែសាក់សីដែលផ្ដល់សិក្ខាកម្មផ្ដល់ចម្លើយទៅឲ្យសាក់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក៏គាត់ធ្វើសម្បត្តិដែរហើយសាក់សីដែលគាត់មកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏គាត់ធ្វើសម្បត្តិដែរដូច្នេះសម្បត្តិដូចគ្នាហើយសម្បត្តិធម្មតាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងមានការមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើព្រលឹងទៅលើអ្នកតាដែលសម្បត្តិហើយការធ្វើសម្បត្តិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាមួយនឹងលោកតាដំបងដែកណាលោកប៉ាដំបងដែកដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណា
កាន់លោកបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាសាក់សីម្នាក់គាត់អាចនេះធ្វើសម្បត្តិពីរដងអញ្ចឹងហើយឬក៏យ៉ាង
ម៉េចគឺគាត់នៅចំពោះមុខសហចៅក្រមសើមកេតក៏គាត់សម្បត្តិដែរ
បាទ
ហើយនៅចំពោះមុខអង្គសាវនាការនេះក៏គាត់ធ្វើសម្បត្តិដែរដូច្នេះគឺសាក់សីគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីដែលប្រឆាំងពីការពិតទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលជាការពិតនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានឃើញបានឮហើយនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយមិននិយាយអ្វីដែលជាការភូតកុហកទេ
គឺ
ជាបាវចនានៃការធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកឬមួយក៏អ្នកតាផ្សេងទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនេតភត្រាហើយនៅពេលនេះយើងចង់ដឹងសូមរំលឹកបន្តិចពីការស្លាប់របស់ប៉ុលពតចាណានាក៏ដឹងដែរថាប៉ុលពតហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើការស្លាប់ទៅដោយនាំទៅជាមួយនៅអាកំបាំងដ៏ច្រើនហ្នឹងដែលតុលាការមិនដែលបានរំលឹកត្បិតថាប៉ុលពតហ្នឹងបានស្លាប់ទៅហើយនោះថាតើវាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ជនជាប់ចោតសពថ្ងៃនេះចា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតុលាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហ ហើយនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងហើយនៅក្នុងច្បាប់ទូទាំងពិភពលោកគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលស្លាប់បាទទៅហើយនោះទេដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាតឡាការខ្មែរក្រហមមិនមែនជាតឡាការប៉ៅចិនណាបើប៉ៅចិនពួកខ្ញុំត្រូវចុះទៅឋាននរោឬមួយក៏អីទៅរកបលឹងពួកគាត់កាត់ទោសឬមួយក៏អីអត់ទេគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតយើងនិយាយថាប៉ុលពតដែលគេត្រូវគេដឹងថាគាត់គឺជាស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតដូចជាតាម៉ុកឬមួយក៏ដូចជាសុនសេនឬមួយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះដែលគាត់ស្លាប់ទៅខ្ញុំបាទសូមលើកករណីរបស់ប៉ុលពតបើទោះបីជាមិនមានតុលាការគ្មានតុលាការណាដែលធ្វើការកាត់ក្តីគាត់សម្រាប់ពេលនេះហើយយើងបើយើងនិយាយពីការកាត់ក្តីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៅខែសីហាឆ្នាំ1979ក្រោយអំពីការដួលទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានការជំនុំជម្រះក្តីម្ដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ79ដែលតុលាដោយតុលាការប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាហើយបានរកឃើញថាកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ហើយផ្ដន់ទោសប៉ុលពតហ្នឹងប្រហារជីវិតហើយនឹងរုပ်អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៀតតែប៉ុន្តែគេមិនអាចអនុវត្តនៅសាលក្រមបានទេព្រោះថានៅឆ្នាំ79គឺពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅពេញនោះអញ្ចឹងគឺប៉ុលពតត្រូវបានកាត់ទោសម្ដងប៉ុន្តែគេមិនទទួលស្គាល
់
សហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ដោយសារតែគេថាតុលាការនឹងមិនមានស្តង់ដារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីម្ដងទៀតបើទោះបីជាប៉ុលពតគាត់ស្លាប់ទៅនាំយកនៅអាត់កំបាំងមួយចំនួនទៅជាមួយហើយមិនមានការជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្របានកាត់ទោសរួចគាត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្របានកាត់ទោសយ៉ាងណានោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយហើយសម្រាប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនមែនគៀងគរអ្នកប្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់នឹងមកកាត់ទោសជាមួយគាត់ទេហ្នឹងគឺធ្វើការកាត់ទោសទៅអ្នកនៅរស់អញ្ចឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាដែលនៅរស់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការបាទ
ចា៎សូមអរគុណបាទ
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាអវតកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅសាមញ្ញថាជាតុលាការខ្មែរក្រហមឬក៏ស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាបានចំណាយពេល7ឆ្នាំហើយសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសាវនាកានៃសំណុំរឿង002សំណុំរឿង002ដែលមានភាពស្មុគស្មាញមានវិសាលភាពធំទូលាយនិងចំណាយថវិកាច្រើននោះត្រូវគេរំពឹងថាអាចប្រើប្រាស់ពេលយូរជាងនេះបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗសាលាក្តីតែងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកានេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសូមជឿញប្រិមិត្តយើងស្ដាប់តែម្ដងបានជឿញបាទ
កន្លងមកយើងឃើញរឿងហ្នឹងវាចំណាយពេលកាក់យូរមែនតើបើកាន់តែពយាទៀតពេលវេលាទៅមុខកាន់តែយូរប៉ុណ្ណាតកតងនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានភ័ស្តុតាងរួមទាំងដើមបណ្ដឹងអីក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ័ស្តុតាងបូករួមនឹងដើមបណ្ដឹងហ្នឹងក៏យើងឃើញទៀតយើងឃើញថាបើសិនជាតឡាការគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយដោយភាពយុត្តិធម៌មិនលំអៀងគឺយើងឃើញថារឿងហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយការចោទប្រកាន់ក៏បានអាចចោទប្រកាន់បានហើយយើងអាចហៅថាអាចបន្តសំណុំរឿងហ្នឹងតទៅមុខតទៅទៀតបានព្រោះយើងឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់ជំនួយក៏វាជំនួយច្រើនណាស់យើងគិតថារឿងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដំណើរការទៅបានវាមិនគួរចំណាយលុយច្រើនលើលុបដោយសារតរឿងប៉ុណ្ណឹងណា
តាមពិតសុខទេសយើងគឺធ្វើការជំនួយច្រើនហើយយើងទទួលជំនួយច្រើនគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយដែលយើងទទួលជំនួយពីគេឡើយហ្នឹងព្រោះឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងប្រទេសយើងគឺអាចថាស្ថិតនៅក្នុងក្រមភាពនៃការផ្តល់ជំនួយប្រទេសដែលទទួលជំនួយពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាក់ទងនឹងរឿងតឡាការខ្មែរក្រហមវិញបើសិនជាអាចយើងគួរតែសម្មូលដំណើរការកាត់ក្តីនឹងឲ្យបានលឿនព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ចង់ឃើញភាពយុត្តិធម៌មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងរាល់ពេលដែលអ្នកដែលធ្វើខុសយើងត្រូវឲ្យដឹងគាត់ថាពេលគាត់ធ្វើខុសគឺមានច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌគាត់បំឲ្យគាត់រួចខ្លួនឬនៅក្រៅឃុំអីចឹងទេ ចឹងយើងស្នើថាដំណើរការរឿងឲ្យលឿនកាន់តែលឿនកាន់តែលះគឺកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយដែរ
តាខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំដឹងថាគេកាត់ដល់តែ02ហើយខ្ញុំឃើញថា02ហ្នឹងគេកាត់ក្តីទៅគឺឃើញថាមានការសារភាពអីពាក់ព័ន្ធកំហុសអីច្រើនដែរណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាកំណត់ថាឲ្យចប់ទៅឲ្យឆាប់បានដឹងពីបញ្ហាថាពួកគាត់ត្រូវបានទទួលទោសអីខ្លះក៏យើងចង់ដឹងថាឲ្យចប់ត្រឹមហ្នឹងដែរព្រោះអីត្រូវការតទៅទៀតវាវែងលាយអស់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដល់កាលណាម្លាយយូរត្រូវការអស់លុយច្រើន
អឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាធំប៉ុន្តែរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលក្នុងករណី01យើងមើលឃើញថាបញ្ហាជាច្រើនក៏កើតឡើងនៅក្នុងនឹងដែរហើយករណី02នេះក៏យើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងនឹងដែរពេលខ្លះវាឲ្យមានភាពល្អល្អលើច្រើនដែរហើយពិសេសជាងគេទៀតហ្នឹងគឺថ្នាក់ណែនាំហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងទៅពេលខ្លះគាត់ងាកចូលពេទ្យគាត់ងាកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអាខានដល់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីដែរ
អញ្ញមត់យោសរបែបពោះវាមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាអីច្រើនទេព្រោះរឿងនេះជារឿងដែលតុលាការដឹងថាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនឹងខ្លះចាហើយសំខាន់នោះតុលាការរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យលឿនហើយទទួលបានភាពជោគជ័យចំពោះលុយកាក់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់យល់ស្របដែរព្រោះវាមានរឿងអីត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរសំខាន់ឲ្យតុលាការមានឆន្ទៈក្នុងការកាត់ក្តីរឿងហ្នឹងចាសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ទៅបានហើយ
យើងត្រូវការនៅតែត្រូវការតេតតងនឹងជំនួយពីបរទេសដដែលទោះបីយើងដឹងថាតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់មិនត្រូវការប្រើលុយច្រើនប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងនៅតែតម្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដើម្បីជាគំនាបមួយក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ព្រោះបើសិនជាអត់មានជំនួយពីបរទេសទេផែជាដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាទៅមុខអត់បានដល់រលូននេះហើយមួយទៀតតេតតងនឹងជំនួយពីបរទេសហ្នឹងក៏ជាក៏ធ្វើឲ្យមានភាពមួយហៅថាភាពយុត្តិធម៌ដែរព្រោះបរទេសគាត់មុននឹងដាក់ជំនួយមកគឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌមួយគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគំនិតពីបរទេសគឺមានប្រសិទ្ធភាព
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិអន្តរជាតិអីក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយទៅលើសាលាក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធក្នុងការជំរុញដំណើរការក្នុងការកាត់ក្តីនឹងឲ្យបានលឿនហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចាសលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលចាសទ្រាដំបងចាសជំរាបសួរសេម៉ៅ
ចាសជំរាបសួរបង
ចាសអញ្ជើញអូនអូនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីដើមមកទេចាខ
្ញុំបានស្ដាប់អត់ពីដើមផង
អត់ពីដើម
អត់ពីដើមចាហ៊ួនតិច
ក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងមកធ្លាប់បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីចំនួនជំនះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេដែលយើងផ្សាយរាល់ថ្ងៃពហុម៉ោង5ជាងរហូតដល់ម៉ោង6ជាងល្ងាចនេះតែបានស្ដាប់ទេមែន
ធ្លាប់បានស្ដាប់តែយើងកាត់ផ្លេចគិតដល់ចប់ទៅខ្ញុំស្ដាប
់អូអរគុណហើយមិនទៅបានចូលរួមតាមដាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពីដំណើរការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងសវនាការនៅក្នុងតុលាការនោះបាទ
ខ្ញុំបានស្ដាប់ចូលរួមតាមរយៈការស្ដាប់តាមវិទ្យុ
តែ
ហើយរយៈនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនថាមានសក្តីជំនាញច្រើនចូលរួម
ចា
ចាហើយស្អីខ្ញុំឆ្ងល់ទេ
ចាអញ្ជើញអូន
តែហើយយើងកំពុងកាត់គឺ002 /1តែខ្ញុំតែប្រហែលជានិតិវិធីរបស់ស្ដាប់ក៏មិនដឹងតែខ្ញុំវាមិនយល់ណាបង
ខ្ញុ
ំវាពេលដែលការសាកសួរនឹងការមានសាកសីឡើងរកសក្ខីកម្មអីជាដើមហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីអាការជំនះខ្លួន
ចា
ចាហើយខ្ញុំចង់សួរថារឿងទាំងអង្គទាំងការប្រោសសក្ខីកម្មរបស់សាកសីឬដើមមិនដឹងអីហ្នឹងនឹងការសាកសួររបស់មេធាវីវិធានការជាដើមនោះវាអាចចូលទៅដល់ការជំនះខ្លួនដែរអត់ថាវានឹងចូលឆាប់ឆាប់នឹងដែរអត់ព្រោះខ្ញុំស្ដាប់យូរយូរទៅវានៅតែក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មអំណាចនៅឡើយ
ចា
ខ្ញុំស្ងល់ប៉ុណ្្នឹងឯងថាព្រោះនិយាយទៅធម្មតាខ្ញុំដឹកខ្ញុំតាមតែខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេលើកប្រធានបទក្នុងការកាត់ទោសគឺការជំនះខ្លួនលើកទី1ទី2ហ្នឹង bà xa cầm chân bà cót thì chân hữu nâng ấy chân viên nâng đậm nái ca tờ rốt ca dì ông pi ca chùm liếc luôn nâng bàn đại ớt khăn ông hưởng ca xa xua nâng hay dì viên nâng chắp chắp nâng đại ớt vô chất nâng chẳng đăng về tên dì dì chẳng đăng đôi dù dù phê
chà
chà nhưng thường nô tập vội nâng ấy
chà ô con ớt chùm miệp lìa chà xong chơi lộn nệ phẹt ra chùm miệp chùn thầm đó chà
bắt xong ở cún tẹt tông chủ mối năng đầm nà ca sau nà ca ní nhom xong chủ nghiệp tha sau nà ca sầm đom rương xôn xôn pi slas mối cứ tẹt tông chủ mối năng ca chủ liệp với chun đòi bằng khom nơi đầm nà ca tì mối năng tì pi hay năng bọt chảo nia nia tẹt tông chủ mối năng cơ đặt cam chăng nằm nút chiết nhom xong chủ nghiệp xây máy tha đầm nà ca chủ nôm chủ rác ở đấy cái lược lá ngầm pi và thiên bọt ní phần tai mền chập đam láng kia nịnh dây pi chủ liệp liếm hay có mẹn kê nhìn dây bị bắt cháu nên nhớ tệ tông bánh hà thằng ổn hướng đài cứ kê nhìn dây ổng bị bắt bắt nơi chung vinh bánh hà nâng sân ta tao mù là hai đấy bàn chìa nóm áo miến bánh hà thằng ổn hướng cấn cứ nơi không nâng cứ kê nhìn dây ổng bị kê hai thà bảo vót này bạc công bình đi Campuchia đại bảo vót này bạc công bình đi Campuchia nâng cứ kê bàn cháu xua tờ lơ chôn chọp cháu chọn bàn xa xua tờ lơ xa xây mùi chùm nuôn nẹ chùm niên nhạy xem xế nằm bây ở dô đăng ông pi thả ta mù lật than cử rồi bảo bạc công bình đi Campuchia nâng cho nó lơ ấy à vấy đây chia xâm khăn hà vấy đây chia côn dô bay rồi bảo bạc công bình đi Campuchia nâng nằm bây môn nâng nơi không ổng lông bên này cho là nà to su rồi bọc mai cả hôm nâng ta bạc cùng này nâng miên côn dô bai dàng mạch hay côn dô bai rồi bọc bạc nâng vì dàng mạch đá môn nâng chiên là ngăn nằm nát nơi thằng ai thì đọng phần mê xa một bọn buồn rồi chất sập hẻm chẳng cứ kê sắc xa ổng bí xa rập bán bảo vót này bạc cùng này cầm chí hay nâng mù là hai chêm xinh hay dương ban đáp nơi ca bắt đo sẽ khai cắm rồi bỏ xa xây mùi chùm nuốt đại kia thì dễ tẹo tông chùm mùi nâng ca chùm liếp chi chôn đối chứ này mà anh miên ấy tha là hôn mà đọc bên ấy cứ kìm toàn thì dễ ca chùm liếp chi chôn thế cứ bà hai chia sẻ mai một toàn bàn tuôn bò ở miên ấy cứ kê ban thì dễ tẹo tông chùm mùi nâng bánh hà ní mùi chùm nuốt hai hay bà tọp tới từ một tiết cứ nâng miên ca bắt đo bàn to bắt đo sẽ khai cắm pi sầm nã xạ xây để tẹt tông chủ mối nâng ca chủ liệp chỉ chốn đi chẳng chăm và to to để tiệt là nâng cứ hai mối tiết cứ tờ lá cá cái mình đại miên bẩm non ở vây nơi không ca phần chia đầm lá cá thì tệ vị thi thế phụ nhóm trong ao tại đầm lá cá đi hội ban chấp vì phù tha ca nghĩa vì miên phiệp smok smang hay thông tụ lý nè sầm nóng rương xôn xôn pi đi hay tệ tông chủ mối nâng tầm ná ca chẩm nái thạm vị ca đôi môi cái ấy cứ xôm chủ miệp tháp tờ lá ca khai cả hòm ní cầm phung thạm vị châu mốc chủ mối nâng bành hà pi thông thống cứ tí mối cứ bành hà thạm vị ca xâm rạp tầm ná ca tờ lá ca hay nâng tí pi cứ bành hà chờ rìa phiếp rô bó chôn chọp chào nhưng tờ lá ca ba nâng cầm phung thạm rút bằng nắng chủ mối nâng bành hà pê về liên ní đầm bay phương mách ao tầm ná ca nâng ở ban chọc trong chọc đá ở chân hai ban chia tờ lá ca này ông chụp nung chụp đen sờ bốn lúc ban ca bị thay sọc cả lòng tới ní ban riệp chom kịch bị chung riệp chom sau và ná ca đói bị nứt tờ lơ ba nhà hàng môi chụp nuôn đại thành ta mua là hai đấy ban chỉ miên ba nhà hàng việt vừa dượt ra việt vừa nội tệ vị thi nâng mình sơ chưa rồi luôn ấy xem xét chẳng cứ miên kịch bị chung chụp môi nâng phía kia xem xét đầm bay đo sai ba nhà hàng ní vẫn lươn tầm ná ca nội tệ vị thi ở chập hà à vậy đây dương nhom chọn bán à vậy đây phải chưa bỏ rót chọn bán cứ đôi tay kia thế cứ thưa mất ao đầm ná ca chụp nôm chụp đẹp ở đây ní propreter ở bàn chạp rồi hát rồi luôn là ó hai miên và sơn tập hiệp hay cả đòi cho thì thoa đây miên và sơn tập hiệp cứ treo bị nứt bị cháy từ lứ ông hát ông chụp ba bội bán chụp ba lo à mình men chọn bán cho thì thoa bán lớn hay cho thì thoa đây từ tour bán nút viên mình ai từ tour cho bán có viên mình ai từ ruồi đài bà
cha ông côn
lục ông côn dừng ai mình to từ tour premier dừng to tiết hay xong anh nhát chụp premier dừng mình to sắp tới trận đấu để miền bay chấm nào không bà lục ta sớm mất bà lục ta chỉ miệng xuống alo lục ta bà lục ta chơi miền bắc sai lớn tí máu tiền
bà lưu đấy bà đang lưu đấy
bà lưu lục ta sẽ đáp dừng trong bán cho ba thế mà
bà sắp bán cho bà này
mình chơi bị khang nam bao tiền mà
bà chôm từ bị xoay riêng từ
xoay riêng bà ở côn lục ta chơi miền bắc sát bà rồi còn miền sầm núa bà
mà chôm khơi thác sầm núa thì mà mấy ngày nên lục dùng mình bàn bỏ sai tới về từ chỗ cọp nó chôm trăng xua thằng năng chôm trăng xua tay chôm trăng xua một tiết ta ta cắt năng địa bàn là hai hai miếng tiết đây nhà phu là chôm sáp tăng bị ngày móc khơi phu đây nhà xa xây nữa, đôi bộ phương tới mình sơ chia ba loa sao. បើតាមដែលខ្ញុំតាមដានទៅខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងរបបហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងរបបហ្នឹងពេញ3ឆ្នាំហ្នឹង
ព្រោ
ះខ្ញុំដឹងប្រវត្តិហ្នឹងព្រោះឲ្យពីមុនហ្នឹងមកពី57 56មកខ្ញុំដឹងថាពួកហ្នឹងគឺបកកបកើតមកខ្ញុំដឹងពីគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំវាច្រើនលបហើយខ្ញុំដឹងរឿងហើយខ្ញុំចង់គាត់ថាប៉ុន្តែដំណាក់កាលដល់ទី2ហ្នឹងហើយគឺថាវាហួសអាពេលចុងអាមុនហ្នឹងហើយมันអាចនិយាយឡប់ក្រោយបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាចង់កាត់ទៅមុខទៀតតើចូលធានដល់ទៅ0304ដែរឬអី
ចាអរគុណលោកអ៊ំសូមជំរាបលាចាសូមអនុញ្ញាតជួបមរុខទៀតចាលោកអ៊ំសៀនពីខាងខេត្តតាកែវជំរាបសួរលោកអ៊ំ
បាទជំរាបសួរសូមស្រី
ចាលោកអ៊ំមានមតិយោបល់ឬមានជាសំណួរជើញលោកអ៊ំចា
ខ្ញុំមានសំណួរពីរបាទសំណួរមួយសួរថាឥឡូវសាកសៃទៅដល់សក្ខីកម្មគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយឃើញថាឡើងមកឲ្យណាសក្ខីកម្មនឹងគ្រប់ចំនួននោះតាំងពីមានតារីមានបរោះមានអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងគ្រប់អ្នកនៅជាមួយអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតុលាការថាតើអាចពន្យាររឿងនឹងបានឆាប់រហ័សឬទេ002ហ្នឹង
ចា៎
នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកភក្ត្រាតើតើខ្ញុំបានស្នើទៅលោកខាងកាន់ទទួលខុសត្រូវនាំប្រជាជនទៅចូលតុលាការខ្ញុំបានស្នើតាំងពីថ្ងៃ17ខែ5ហើយលោកតាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់នេះអត់មានឃើញនឹងនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបាន
ចូលអ
ូនចូល
អូននៅស្រុកណាអូន
បាទនៅស្រុកគរីវង
ហើយអូនហ
៎បាទបាទ
អូនចាំបើសិនជានេះចាំតាក់តងមកលេខខ្ញុំណាអូនណាសម្រាប់បងប្អូនទូទៅដែរដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់តុលាការនេះសូមតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទ0អ៊ំអ៊ំកត់ឲ្យនៅអ៊ំរៀបធៀបកត់នៅបាទ
ខ្ញុំកត់បានតែលេខកម្ពុជាបាទបាទកត់បាទបាទ
លោកតាអាចត្រៀមដើម្បីកត់លេខលោកពេត្រាបាទ
ត្រៀមកត់លេខខ្ញុំជូនណាអ៊ំណា
បាទបាទបា
ទបាទ012អ៊ំ
012
488
156 156
បាទអ៊ំបាទអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងអាចមើលខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីយើងអាចនឹងរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចមកជូនអ៊ំណាអ៊ំណាបាទ
បាទបាទបាទ
បាទ
អានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាំយូរហើយខ្ញុំបានស្នើម្ដងតាំងថ្ងៃ17ខែ5
បាទហើយអ៊ំមានបងប្អូនជាប្រវត្តិប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនមកបាទ
បាទកាលនោះលោកផាមកដែលទទួលខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំរស់40នាក
់បាទអ៊ំយើងអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ពី50ទៅ100ទៅ200 250នាក់ណាអ៊ំណាម្ដងអញ្ចឹងអ៊ំអាចជំរាបដល់អាជ្ញាធរឃុំរបស់អ៊ំទៅហើយនៅឬមួយក៏ប្រធានភូមិដើម្បីអាចឲ្យគាត់ជំរាបដល់បងប្អូនជាបរតដតីទៀតដែលគាត់អាចអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចចាប់អារម្មណ៍អីហ្នឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយតុលាការនឹងផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃណាអ៊ំបាទ
បា
ទបា
ទចាមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេលោកអ៊ំ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមថាស្វាតខ្ញុំឃើញថាតុលាការដល់ថ្ងៃហ្នឹងតុលាការ002ហ្នឹងវាស្មុគស្មាញមកណាព្រោះបញ្ហាវាមានខ្ញុំមើលទៅឃើញសង្ឃឹមឃើញទីណាមួយគាត់ក៏កាន់តែវៃចាស់ចរិយាណាស់ហើយថ្ងៃមុនលឺថាលោកអៀងសេរីឈឺទៀតហើយមួយទៀតថាវិការយើងវាបានជំនួយមកឲ្យខ្វះខាតច្រើនផងដូច្នេះព្រោះបញ្ហាទីហ្នឹងសន្ទឹមគ្នាដូច្នេះរដ្ឋាខាងតុលាការនឹងបានថាបន្តពលឿនក៏បានថាបន្តយូរក៏បានអានឹងតាទៅតាមរបៀបខាងថាតុលាការធ្វើឲ្យបានដែលដល់គឺថាមិនឲ្យដល់កាលណាកាត់ទោសហើយកុំឲ្យជាបរិបថាដូចជាមិនសមរម្យទទួលអ្នកទទួលយកមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ហើយមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេ
ចាអរគុណច្រើនតាសូមអរគុណសូមជំរាបលាតាណា
បាទ
បាទបាទបាទអរគុណទៀតអញ្ចឹងអាចជួនលោកភេត្រាដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពួកគាត់បន្តិចហើយសូមមេត្តាអធិស្ឋានខ្លីខ្លីទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណដោយសារតែខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យបានវែងប៉ុន្តែឥឡូវខ្លីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការសំណុំរឿង002នេះគឺយើងកំពុងតែពន្យាដំណើរការនីតិវិធីហើយធម្មតាដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់វាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានភ្លាមភ្លាមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាចង់បានគ្រាន់តែនិយាយពឹបចង់បានភ្លាមនោះទេគឺការអនុវត្តច្បាប់គឺវាមិនងាយស្រួលដូចទៅនឹងការបកជែកហូបនោះទេបាទអញ្ច
ៅពិបាកណាស់ហើយអញ្ចឹងគឺភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការហើយការអនុវត្តច្បាប់អានឹងតលតយើងដឹងថាជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែម្ដងបានយើងដឹងថាតើវាមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងប្រឹងធ្វើនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យបានឆាប់តាមឲ្យបានឆាប់ការអាចធ្វើទៅបានទៅតាមអ្វីដែលជាការកំណត់នៅក្នុងកាលវិភាគហើយត្រង់ថាការជំនុំជម្រះក្តី002នេះចប់មាន03ឬមួយក៏04អីយ៉ាងម៉េចអីទៅទៀតអានឹងគឺខ្ញុំសូមជំរាបថាសំណុំរឿង03 04គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឡើយគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវគេធ្វើការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅតាមអ្វីដែលជាការកំណត់នៅក្នុងការស្នើសុំនោះទេគឺគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកភស្តុតាងដើម្បីដកបន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការកំណត់ថាតើជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគាត់ពិតជាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃ17មេសា75ដល់6មករា79ឬមួយក៏អត់បាទ
ចាសូមអរគុណ
បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្វាគមន៍ផងដែរសម្រាប់អស់លោកលានដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាសាលាក្តីឬក៏ចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នោះសូមតាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬ012 696 220បាទសូមអរគុណបាទយើងអាចបន្តទទួលប្រិមត្តយើងតទៀតគឺលោកសុខុនបាទនៅខេត្តកណ្ដាលជំរាបសួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទលោកសុខុនណែបាទ
បាទបាទ
អញ្ជើញលឿនតិចបងបាទ
បាទបាទ
ខ្ញុំអញ្ជើញបាទ
ចែកខ្ញុំស្ដាប់ការកាត់ទុបនៃខ្មែរក្រហមហើយនឹងលោកនិយាយវិសារបានខ្មែរក្រហមហ្នឹងណា
បាទ
បាទហើយខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនហើយតែមិនសូវចាំប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំហាក់ដូចជាសួរបកក្រោយបន្តិចបាទមានតែមួយសំណួរហ្នឹងសួរថាបើសិនបើគុំមានអង្គសេ32សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជួយរំដោះជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមប្រហែលជារបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចចា
ប
ាទសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
អរគុណច្រើនបងសម្រាប់តឡាការបងបានតាមដានដំណើរការសវនាការអីដិតដល់កម្រិតណាដែរបាទ
បាទមិនជាដិតដល់ណាស់ណាទេគាត់ថាពេលទំនេរទៅដើរទៅចំទៅស្ដាប់ទៅអញ្ចឹង
អញ្ចឹងហើយអត់មានដែលបានតាមដានតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតអីយ៉ាងម៉េចទេឬក៏កម្មវិធីនេះបានស្ដាប់ញឹកញាប់ទេ
មិនបានតាមដានដិតដល់ញឹកញាប់ទេគាត់បានថាភាគខ្លះតែប៉ុណ្ណឹង
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងសុខុនបាទសូមជម្រាបលាបងបាទប្រិមត្តនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងអាចនឹងបន្តទទួលប្រិមត្តយើងតទៀតហើយសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនដែរថាប្រសិនបើលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំលោកជាលោកតាលោកចង់អញ្ជើញដើម្បីបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ឬក៏មានចម្ងល់ជុំវិញដំណើរការសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះសូមមេត្តាទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងលោករងចាំទទួលជាមុនរហូតហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ក៏ក្រុមការងារកំពុងតែទទួលដែរទូរស័ព្ទនោះគឺថាមាន4ខ្សែអាចជាបញ្ជាក់ជូនបាទ
092 929 9280092 929 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919ចា
៎អរគុណសូមជូនទៅលោកភេត្រាដើម្បីបង្ហាញអំពីលុយអ្វីដែលលោកសុខុនបានចាប់អារម្មណ៍បាញ់មិញផងបាទ
បាទសូមអរគុណមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាបរតវិវរមិញខ្ញុំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទហើយក៏ខ្ញុំអង្គុយមើលមិញប្រហែលជាចិត្ត20 message miss call ហើយបាទសូមបងប្អូនមេត្តាចាំចប់កម្មវិធីនេះពីព្រោះយើងកំពុងតែ live ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទេមកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មាន
ឱកាសលើកទេបាទ
នៅក្នុងការលើកទេបាទលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំអត់បានអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមកបងប្អូនជាបរតបានតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួររបស់បងសុខុនគឺជាការពិតបើសិនជាអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាមិនមានការសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាទេនោះគឺបើសិនជាមិនមានការរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទេអានឹងគឺតំណងជាអាចដែរការសម្លាប់ពីព្រោះថាបកគុំនៃកម្ពុជាបើតាមអ្វីដែលយើងសិក្សាមកគឺគាត់បានអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយគឺត្រូវធ្វើវិសុទ្ធកម្មបកគុំនេះដូច្នេះអ្នកដែល មិនច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលត្រូវគេចោទថាជា CIA ជាការជួយ B ឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយយោងទៅតាមសាក្សីដែលលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងថាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺជន់ជាប់ចោលជន់ដែលត្រូវគេចោទហើយនឹងអ្នកដែលចោទគេហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ប្រឈមមុខទល់គ្នាថាហេតុអីបានអ្នកឯងចោទខ្ញុំឬមួយក៏អីទេគឺឲ្យតែគ្រប់ឯកសារមានន័យថាឲ្យតែគ្រប់5ឯកសារគឺត្រូវតែគេចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងសួរថាប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺសុទ្ធតែស្គាល់គ្នាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីឃុំមួយទៅភូមិមួយពីចំណាក់មួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនៃការចាប់ខ្លួនបែបនេះគឺទីបំផុតទៅគឺនៅសល់តែអាចនឹងនៅសល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរបបនោះទេមើលទៅយើងយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាអ្វីដែលគ្រាន់តែជាព័ត៌មាននៃការគិតអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះបាទ
ចា៎បាទអរគុណលោកមេត្រាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002យើងដឹងថាមានភាពស្មុគស្មាញហើយយើងឃើញថាសាក្សីបានអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ខីកម្មជាបន្តបន្តហោហែមកហើយយើងចង់បកទៅលើរឿងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងបន្តិចទៀតខាងដើមបីមិញលោកបានបញ្ជាក់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រសិទ្ធិកម្មរបស់សាក់សីគឺថាសាក់សីលោកធ្វើសម្បត្តិអីពីដងអីអញ្ចឹងមុននឹងថ្លែងនៅសេចក្តីរបស់គាត់ឬក៏មុននឹងប្រសិទ្ធិកម្មនឹងខ្ញុំចង់លោកបេត្រាអាចបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រសិទ្ធិកម្មរបស់សាក់សីដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសាក់សីគាត់បានប្រសិទ្ធិកម្មឬក៏បង្ហាញនៅមុខសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងត្រឹមត្រូវហើយហើយនៅក្នុងសវនាការដែលមកចោតសួរបន្តទៀតនឹងគាត់បានផ្ដល់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានបដិសេធវិញនៅសេចក្តីថ្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍តួយ៉ាងដូចជាឧទាហរណ៍លោករចំតុនដែលគាត់ទើបតែចប់ការប្រតិកម្មហ្នឹងគាត់បានបដិសេធនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងសវនាការដោយតាមរយៈសារព័ត៌មានអីកន្លងមកអញ្ចឹងណាថាតើត្រង់នេះតឡាការអាចចាត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចម្លើយរបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ហ្នឹងបាទ
បាទគឺអ្វីដែលជាគេយកការបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនៅក្នុងរង្វង់នៃសាលសាវនាការដូច្នេះអ្វីដែលជាការអត្ថាធិប្បាយអ្វីដែលជាការលើកឡើងនៅផ្នែកខាងក្រៅគឺគេមិនចាត់ទុកថាជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅក្នុងសាលសាវនាការហើយគឺជាផ្លូវការគឺយើងអាចយកជាការបានហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការសាវនាការលោកចៅក្រមនៅនុនគាត់មិនអោយមានការសួរសំណួរដេញដោលបែបច្រំដែលនោះទេបែបសំណួរច្រំដែលនោះទេដែលសំណួរច្រំដែលនេះវាធ្វើឲ្យសាក្សីដែលឆ្លើយនឹងគឺអាចនឹងខុសព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាសំណួរមួយគឺអាចនឹងត្រូវសួរតែម្ដងហើយព័ត៌មានដែលទទួលមកនឹងគឺជាព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាបានការដើម្បីយកទៅពិចារណានៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងអញ្ចឹងបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរដេញដោល4ភាគី3ភាគីចៅភាគីផ្សេងៗទៀតសួរអញ្ចឹងព័ត៌មានវាអាចច្រឡំវាអាចអីជួនកាលវិធីសាស្ត្រនៃការចោទសួរវាមានភាពផ្សេងគ្នាលក្ខណៈផ្សេងគ្នាវាធ្វើឲ្យសាក្សីហ្នឹងផ្ដល់នៅចម្លើយមួយដែលវាប្រះចាក់ពីការពិតឬមួយក៏អីហើយដូច្នេះហើយបានជាចៅក្រមគាត់កំណត់ថាត្រូវតែសួរសំណួរដែលមិនត្រូវមិនសួរសំណួរដែលច្រំដែលទេដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វើឲ្យសាក់សីនឹងកែប្រែចម្លើយរបស់ខ្លួនឬមួយក៏អីដែលបានផ្ដល់មកឲ្យអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺមានអ្វីដែលយកជាការបានគឺនៅក្នុងសាសនាការការដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺគេលើកដាក់នៅក្នុងតុកដាក់នៅលើតុកនៃសាវនាការជាការដែលកំណត់ជាផ្លូវការក្រៅពីនោះការអត្ថាធិប្បាយការកែប្រែឬមួយក៏អីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះហើយត្រង់ថាតើមានឥទ្ធិពលមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទ
ចា៎សូមអរគុណប៉ុន្តែលោកភេត្រាជាញឹកញាប់ហ្នឹងគេឃើញមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតហ្នឹងតែងតែភ្ជាប់ការតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ដែរពេលខ្លះនឹងធ្វើឲ្យតឡាការហ្នឹងតឹងសរសៃកដាក់គ្នាតើការធ្វើដូច្នេះហ្នឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រវិធីការពារក្តីដែលគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែរឬយ៉ាងណាចា៎
បាទគឺសូមជម្រាបថាមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងតុលាការនេះគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងការការពារក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងមេធាវីខ្លះគាត់លើកឡើងអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់គាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីខ្លះក៏គាត់អាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាបច្ចេកទេសដូច្នេះនេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការការពារក្តីរបស់គាត់ត្រង់ថា ប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាឬមួយក៏អីយ៉ាងណានោះគឺយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅចុងក្រោយនៃការសម្រេចសេចក្តីមួយរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាតើជនជាប់ចោតដែលជាកូនក្តីរបស់គាត់នឹងមានពិរុទ្ធភាពឬក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារក្តីតទល់នឹងអញ្ចឹងសូមបីតែខ្ញុំសូមបីតែលោកសូមបីតែបងប្អូនជាបរតដតីទៀតហើយសូមបីតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏មិនទាន់ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមអរគុណលោកភេត្រាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមានអ្នកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលយើងបានដំណើរការជាប្រក្តីរៀងរាល់ថ្ងៃពហុបាទរហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណចំពោះលោកភេត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងមកមានញឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអរគុណចំពោះលោកយុតិតាដែលបានព្យាយាមតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអត់ជាស្រ័យមិនបានជាប់ទៅវិញនៅសារតែយើងអស់ពេលហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ